слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша тема – це, насправді, зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату, онлайн-зустріч, яка відбулася сьогодні. Перед нею ми поговорили з політологом, директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Для початку я б хотіла вас попросити, між останньою зустрічю в нормандському форматі і спілкуванням міністрів закордонних справ країн нормандського формату, яке відбудеться сьогодні, пройшло доволі багато часу і багато подій, які, можливо, змінили якийсь, ну, якщо не баланс сил, то ситуації, в яких знаходяться країни. Ну, мабуть, найперше, найважливіше – це карантин. Він змінив хоча б те, що нема живого спілкування, живих зустрічей. І дуже повільно просуваються виконання домовленостей. І що б ви іще відзначили, що важливого відбулося за ці місяці, які пройшли між зустрічю у Парижі і сьогоднішнім спілкуванням лідерів МЗС країн нормандського формату?
Ну, мабуть, варто визнати і констатувати, що, на превеликий жаль, серйозного прогресу ми спостерігати не можемо. Це визнає і міністр закордонних справ України, говорячи про те, що єдине, чого вдалося досягти, це частково обмін полоненими. І то хочу наголосити, що це питання також не вирішено в повній мірі, оскільки ще дуже багато українських громадян незаконно утримуються в в'язницях на території Російської Федерації, а також в анексованому Криму. Тому це питання в повній мірі теж. Були спроби по припиненню вогню по всій лінії розмежування, але ж, як бачимо, на жаль, вони не увінчались успіхом, тому що Росія і проросійські формування не раз зривали це перемир'я, обстрілюючи українські позиції. Також не можна сказати, що розведення військ, сили, засобів на лінії розмежування в трьох точках себе виправдав, оскільки обстріли поблизу цих позицій вони тривають. На превеликий жаль, там гинуть українські військові, отримують поранення. Більше того, поблизу цих точок іноді фіксуються і танкові прориви, і йде мінометний вогонь. Тобто тут можна сказати, що і розведення не можна поставити якийсь серйозний плюс. Хоча треба ж визнати, що українська влада намагалася і вперто, ну скажімо так, доводила, що це буде мати певний результат. На жаль, ні. Тому доводиться дійсно констатувати, що до цієї зустрічі підходять міністри закордонних справ, аби обговорити виконання того, про що домовлялися 9 грудня 2019 року в Парижі під час попередньої зустрічі. І мені здається, що обговорювати виконання чогось дуже складно, тому що жоден практично із пунктів домовленостей в повній мірі не виконаний або виконаний частково, і лише в односторонньому порядку з українського боку, фактично, як можна сказати, це про розведення військ або припинення вогню. Тому що коли Україна припиняє вогонь і заявляє про те, що хоче перемир'я, бачимо, що протилежна сторона не готова цього робити. Тому, скажімо, якщо так, і відомою приказкою, авіс і нині там, на жаль. Тому я думаю, що перше питання, на чому варто було б акцентувати увагу на цій зустрічі, це виконання пункту номер один, як комплексу заходів по виконанню мінських домовленостей, так і фінального документу за підсумками грудневої зустрічі, а саме припинення вогню і забезпечення режиму сталого перемир'я. Тільки після цього можна вести подальшу дискусію. Тому що якщо принципово не йде згоди, не доходять з першого пункту, ну про що далі можна говорити?
Дискусія щодо припинення вогню насправді ведеться не перший рік і не тільки президентом Зеленським, попереднім президентом так само, а теж завжди наголошували на припиненні вогню. І наскільки я пам'ятаю таких епізодів, коли йшлося про припинення вогню обома сторонами від 2014-2015 року було вже досить багато, я не знаю насправді скільки десятків, чи хтось їх рахував, тим не менше найдовше таке припинення вогню триває кілька днів. Потім обстріли відновлюються, але все одно режим продовжує називатися режимом припинення вогню. Чому?
Ну, тому що немає щирості намірів. Ну, якщо ми подивимося, так от, українська сторона, наприклад, такі наміри постійно декларує і робить кроки до цього. Як попередній президент, так і нинішній. Ну, давайте подивимося, ми ж зараз, мені це все нагадує трошечки рух по колу, тому що Петро Порошенко пропонував розведення, і про це домовлялися, і були способи, робилося це намагання, не вийшло. Зараз президент Зеленський це робить, і також бачимо, що, на жаль, не в повній мірі це виходить. Тобто це такий трішечки хід по колу. Але зараз, мені здається, що змінюється кон'юнктура принципово, і взагалі в світовій політиці. Ну, по-перше, ми бачимо, що для Росії цей рік і наступний буде серйозним роком економічних криз, і не тільки економічних, а я й думаю, що політичних. Тому що зростає невдоволення населення діями влади. Оточення президента російської влади також надходять сигнали про те, що, м'яко кажучи, не всім задоволено. Крім того ж, падіння цін стрімке на нафту, і вже російський «Газпром» прогнозує серйозні збитки від втрати прибутків через постачання газу, бо ціна впаде, вона обвалиться. Пандемія коронавірусу, ці всі економічні негаразди і політичні, вони створюють серйозний тиск на Росію і на російську владу. І це, мені здається, є шансом для України, для того, щоб цим моментом скористатися і переконати, що зараз точно не час робити видатки на авантюрні, агресивні військові кампанії, застосовуючи війська проти Росії, своїх сусідів. А зараз час зайнятися економічними проблемами, піти з України, припинити вогонь, вивести війська і таке інше. Тобто зараз, мені здається, що час більше в цьому грає на Україну. І це є шансом. І важливо, щоб влада правильно цим шансом розпорядилася і скористалася.
Тобто Росія зараз на ці перемовини йде з геть іншими позиціями, ніж в грудні 2019 року?
Звичайно, але треба розуміти, що ми це розуміємо і аналізуємо. І росіяни це усвідомлюють, і вони будуть виходити зараз з позиціями такими, що так, ми готові до виконання там частини певної Мінських угод, і навіть пришвидшити цей процес, але, звичайно, на своїх умовах. Тобто вони будуть зацікавлені цей процес пришвидшити, але на яких умовах? Ну, не припинивши вогонь, не відвівши війська, не передавши контроль за лінією над державним кордоном, так як на цьому наполягає українська влада, а натомість педалюючи оце питання політичних трьохсторонніх контактних груп, внесення змін до Конституції України, ухвалення ряду законів, які передбачені Мінськими домовленостями. Тобто вони зараз будуть намагатися якомога швидше тиснути на Україну, що давайте виконайте цю політичну частину, а далі поговоримо. Для того, щоб мати для себе якісь бонуси в подальшому для скасування санкцій і для виходу хоч якоїсь цієї економічної кризи і ситуації. Ну а для нас, я думаю, для України важливо перше продемонструвати, що ми дійсно маємо щирі прагнення і наміри до настання миру. І про це свідчить і аргументує наша позиція про те, що і до розведення військ були готові, і до припинення вогню, і до обміну полоненими, і до інших мирних ініціатив. Одначе Російська Федерація не демонструє такої готовності, тому все-таки треба, щоб наші партнери тиснули саме на Росію.
Наскільки наші партнери зараз з міцними позиціями для того, щоб тиснути на Російську Федерацію?
Ну, ви ж розумієте, що ситуація на сьогоднішній день, вона є такою, що для Росії надзвичайно важливо зберегти європейські ринки. В першу чергу це стосується ринків газу. І крім того, для Росії важливо залучити хоч якісь інвестиції, зокрема європейські, в свою економіку. Німецьких компаній вони зацікавлені так само, як і французьких, італійських і інших. І, звичайно, це є серйозним важелем впливу на Російську Федерацію з боку європейських партнерів, оскільки Є ще й позиція Сполучених Штатів, яка не поділяє зближення Росії з Європою через особливо будівництво Північного потоку-2. Тому, звичайно, що в Європейського Союзу, Франції, Німеччина є важелі впливу. Питання ж в тому, що їх потрібно підштовхнути до того, щоб вони ці важелі застосували. Ну і ще одне треба розуміти, що вони дійсно готові до мирних переговорів, і мета є досягнення дійсно миру і припинення вогню. Просто цього можна досягти різними способами. Можна за рахунок України і українських інтересів, а можна все-таки сказати Російській Федерації, що послухайте, ви вчинили порушення міжнародного права і вчинили агресивний акт війни проти сусідньої держави, тому варто поступитися і вам. Але, звичайно, вони будуть пропрацьовувати форму, як би дати при цьому Російській Федерації піти, ну, не втративши вже геть своє політичне реноме і обличчя. Хоча про яке реноме можна говорити, ну, бодай так, не втративши іміджу.
Російська Федерація вважає Німеччину і Францію своїми партнерами, тим не менше.
Ну, тобто... ну, так. Розумієте, звичайно, вони будуть вважати, звичайно, вони будуть зараз інформаційно і пропагандистськи говорити про те, що Франція і Німеччина готові йти на зближення з ними і їх підтримувати. Звичайно, будуть ретранслювати заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що треба з Росією діалог і так далі, і так далі. Але я хочу сказати, що і всередині американського істеблішменту є думка про те, що з Росією треба вести діалог. Разом з тим, це не заважає накладати дуже болючі санкції проти Російської Федерації. Тому риторика є, але вона все ж не настільки проста, як здається. Крім того, зараз можна ще помічати намагання Російської Федерації якомога швидше все-таки протиснути будівництво Північного потоку-2. Натомість європейські компанії, німецькі, австрійські і французькі, які причетні до будівництва цього газопроводу, не демонструють такого ентузіазму, тому що вони вже так понесли збитки, оскільки вклалися, а газопровід досі не запрацював. І от, звичайно, що Росія демонструє такий ентузіазм по будівництву. Європейські партнери поки що наразі не дуже. Тому не все є так однозначно. Більше того, якщо подивитися загальну кон'юнктуру, то на сьогоднішній день країни Європейського Союзу все частіше звинувачують Російську Федерацію разом із Китаєм в тому, що вони поширюють фейки щодо коронавірусу і ситуації в Європі, що вони ведуть інформаційну війну в Європі. І ось ця спорідненість з Китаєм, звичайно, на фоні загострення, знову ж таки, стосунків, ну, не, навіть не загострення, ну, можна сказати, що і загострення з окремими країнами, з Китаєм, а Росія, яка виконує поки роль такого сателіта з Китаєм, тому доволі не все так однозначно, незважаючи на заяви Російської Федерації. Більше того, є ще один красномовний факт, який стверджує, що Російська Федерація видає бажане за дійсне. Я хочу повернутися трішки назад і нагадати, що відбувалося голосування в ООН, Раді безпеки ООН, щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу. І було намагання в Росії внести в цю резолюцію правки про те, що це якраз добрий шанс для того, щоб світу об'єднатися і зняти санкції, зокрема, з Росії та Ірану. І ця позиція не була підтримана ні Сполученими Штатами, ні Британії, ні в тому числі Франції і Німеччини. Тому європейські країни виступили також проти таких ініціатив, і все частіше є заяви про те, що боротьба з коронавірусом – це боротьба з коронавірусом, але це не підстава скасовувати санкції, які введені за агресію проти іншої держави.
Отже, я б хотіла ще запитати, на яких позиціях ви б вели розмову на місці українського міністра закордонних справ? Тобто, до яких би фактів ви апелювали і на чому будували б свої позиції?
Найперше позиція би полягала в тому, що всі наші партнери з ОБСЄ, і не тільки з ОБСЄ, а посли західних держав перебували разом уже з попереднім міністром закордонних справ під час проведення розведення військ і продемонстрували, як Україна вчиняє такі заходи на виконання фактично домовленостей Нормандської четвірки. Крім того, я би апелював до зведень ОБСЄ і, звичайно, українського прес-центру операції об'єднаних сил до наших зведень про те, скільки разів відбувалося порушення вогню і до тих загострень, які відбувалися безпосередньо поблизу ділянки розведення. Там танковий прорив був і таке інше. Тобто, щоб показати, що Україна вживала дії, протилежна сторона – ні. Крім того, акцентувати увагу на тому, що базові пункти не виконуються, а саме те, що кілька місяців тому українська делегація в Мінську просила ОБСЄ ще раз перевірити, наскільки виконується проросійськими формуваннями пункт про відведення важкого озброєння. Тому що фіксувалася інформація про те, що це озброєння не відводиться і застосовується проти українських військових супереч, знову ж таки, мінським домовленостям. Наступний момент, тобто таким чином можна підвести риску, що Україна демонструє щирі наміри і прагнення до припинення вогню і настання, бодай, тривалого перемир'я, але ми не бачимо це з боку Російської Федерації. Ми діємо відкрито і прозоро в цьому напрямку, знову ж таки, це підтверджують, цьому є підтвердження того, що дипломати відвідують безпосередньо зони наближення до бойових дій і самі можуть пересвідчитися в тому, що безпосередньо там відбувається. Ну і крім того, я би все-таки фіналізував позицію українську і чітко би її артикулював, представивши відповідний документ про те, як Україна бачить для себе виконання мінських домовленостей. Тому що я хочу нагадати, що на попередній зустрічі лідерів Нормандської четвірки президент України говорив про те, що Україна бачить для себе виконання мінських домовленостей, поставивши в першу чергу на чолі пункти безпекові, а далі політичні. Після цього про це говорив тодішній представник в Мінській контактній групі, а нині віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков, який теж казав, що ми запропонуємо таке бачення. Отже, якщо ми про це говорили, я думаю, що варто б це було представити документально і дати нашим партнерам ознайомитися з цим документом, з цим баченням, враховуючи ще й позицію канцлера Німеччини Меркель про те, що ці домовленості не є кам'яними чи такими, що не можуть підлягати зміні. Вони можуть підлягати змінам. Тобто це варто було б зробити. І от з такою позицією виходити. А активно ми виходимо на позицію про припинення вогню, відведення військ і подальшому Русі по іншим пунктам. Але без цього прогрес, ну, поки що він унеможливлюється, на жаль.
Скажіть, а от з попередніх домовленостей я помітила, що дуже багато що в тому, про що йдеться на нормандських зустрічах, потребує верифікації від міжнародних організацій. Не тільки ОБСЄ, а, наприклад, ще до цього процесу хочуть залучати Міжнародний комітет Червоного Хреста, хоча бойовики традиційно не дають доступу ні для тої, ні для тої. Ну, тобто для ОБСЄ вони дають, для Міжнародного комітету Червоного Хреста теж, але не в тому, мабуть, обсязі, в якому це потрібно для повної верифікації. Це йдеться не тільки про розведення військової техніки, це також йдеться про верифікацію стану утримуваних незаконно людей. Якщо говорити про це залучення, чи можна тут розраховувати на якийсь прогрес найближчим часом? Як ви вважаєте?
Ну, це дуже слушне запитання, оскільки намагання постійні були і в попередній владі, і в нинішній владі все-таки активізувати цю гуманітарну складову. І ми бачимо, що і ініціативи по відкриттю нових КПВВ, пунктів пропуску в'їзду-виїзду осіб, вони пропонувалися українською владою. Натомість протилежна сторона завжди до цього ставилась скептично і відкидала ці пропозиції. Ну от елементарно взяти буквально такий відносно свіжий приклад. Це те, що обговорювалося в Мінську, про що відомо в рамках погодження нових можливих точок для розведення військ. Говорили про те, що можна відкрити залізничний перехід Станиці Луганській. І ця пропозиція була відкинута проросійськими формуваннями. Тобто, хоча, знову ж таки, з військової точки зору для них це не становило жодної загрози. Тобто блокуються гуманітарні ініціативи. І це вже не вперше. Тому що були пропозиції і різні думки про те, що представники Червоного Хреста чи ОБСЄ чи інших міжнародних організацій можуть доставляти пенсії на тимчасово окуповані території особам, які через особам з інвалідністю чи особам літніх похилого віку, яким надзвичайно складно, іноді неможливо приїхати на підконтрольну Україні територію і отримати тут у відповідному порядку цю пенсію. Тобто такі ініціативи, але вони постійно блокуються. Так само ж говорилося, якщо ми говоримо про Червоний Хрест, то дійсно ідея була в тому, щоб представники Червоного Хреста допомогли верифікувати, ідентифікувати всіх осіб, які незаконно утримуються на тимчасово окупованій території, для того, щоб унормувати і дійсно скласти повний список, коли можна людей, які готують на обмін, щоб можна було говорити дійсно про список всіх на всіх. Але цього також не було зроблено. Я допускаю, що тут є і політична мета з боку Росії. Це в першу чергу, щоб показати, що окрім оцих гуманітарних конвоїв, які їдуть з Російської Федерації, мешканцям Донбасу ніхто не хоче допомагати і ніхто не допоможе, крім Росії. Ну і крім того, я думаю, що є небажання, щоб представники міжнародних поважних організацій дійсно бачили стан справ і відповідно про це повідомляли у своїх офіційних звітах, в тому числі і умови, в яких можуть утримуватися українські бранці там.
Насамкінець запитаю, на який поступ можна розраховувати від сьогоднішньої зустрічі?
Я думаю, що ні на які, скоріш за все, що ситуація, вона так і залишиться на паузі. Хоча, звичайно, Росія буде наполягати на тому, щоб Україна далі рухалася в політичній чи площині виконання Мінську. Але я думаю, що ми ж побачимо щось на кшталт того, що сторони домовилися виконати все-таки попередні домовленості по припиненню вогню і домовлятися про розведення, можливо, в нових точках, а також про подальший обмін полоненими. Приблизно так.
Олександр Мусієнко, політолог, директор Центру військово-правових досліджень, був на зв'язку зі студією громадської хвилі. Ми говорили про зустріч в онлайні міністрів закордонних справ країн нормандського формату.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.